acampados aquí na Rúa do Vilar. Sodes de Médicos Sin Fronteiras, a ONG. E por que estades aquí acampados así?
Vale, pois pues estamos aquí porque nas últimas semanas deusenos a coñecer que as cláusulas que temos para cumprir obxectivos a hora de captar socios iban a incrementarse. Falando con Recursos Humanos, o incremento que se nos trasladou foi tal que o 80% da plantilla non podría cumprilo, dicir, a día de hoxe o 80% da plantilla non cumple eses requisitos e, polo tanto, é lógico, xa non é unha cuestión de productividade, non? Sino que é prácticamente lógico pensar que é unha cláusula que se establece así para poder despedir a xente sen ningún tipo de indemnización e sen ningún tipo de recurso legal por parte da traballadora ou o traballador que queira reclamalo. A nosa acción, a través de Comisións Obreiras, que é o sindicato ao que nos pertencemos, está sendo, pois, por un lado, a nivel judicial, recurrir a cláusula que les estableceron, non? Un pouco porque entendemos que non ten sentido, o sea, que é ilegal e que, nese sentido, pois, que había que levar ao Tribunal de Xustiza Galego para recurrila. Ademais diso, hoxe á tarde temos unha reunión ca responsable de Recursos Humanos e un pouco pois o que nos plantexábamos é o noso conflito é algo totalmente invisible para as captadoras de, o sea, para as socias, para as persoas que están contribuindo co seu esforzo económico, sobre todo pois nun momento de crise, non, que moita xente dá ese pouquiño máis o mes e que nos gustaría que a xente se dese conta realmente onde está invertindo os seus cartos, que estános invertindo nunha organización que, pois, se dicen ánimo de lucro, non decimos que o teña, pero sí está tendo, pois, un tratamento aos seus traballadores moi deficitario.